Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Дзмітрый Бартосік.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы.
Суд Центрального района Менску покарал активиста демократичного руху Александра Атрощенкова арештом на 15 суток. Атрощенкова обвинователи в образе судьи. Четверо молодофронтовцев покараны у Полоцку миллионными штрафами. У середу у вечера молодофронтовцы вышли до будинку Полоцкого горвыканкаму с растяжкой «Стоп, диктатура». Белорусские правооборонцы заявили об початку мониторингу выборов у Палату представников. Менская прокуратура припинила криминальную справу, заведенную в 2005 году с фактов распаўсюджвання в интернете сатиричных мультфильмов политичного зместу. Послом Швеции в Беларуси призначены Стефан Эриксон. До конца этого года плануется открытие посольства Швеции в Беларуси. На Городзенском областном телебачанні больше не гучить белорусская мова. На российскую мову переведена апошняя программа, якая выходила там по-белоруску. Выпуск новинов.
Вы слухаете Радио Свобода. У беларускай Атлантыды мы распачынаем размову пра беларускія дарогі. Сёння пра дарогі, якія вялі ў няволю. Для мікрафону аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Россия заинтересована в захвате Панамского коридора через территорию Беларуси. Нам нужно шоссе, нефтепровод. Остальное – трава не расти. Это объективно наш интерес, российский имперский интерес. Сергей Даренко, «Свободные новости плюс», Красавик 2008 году.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
І ў Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Алегам Трусавым. Вось такую заяву на старонках беларускай газеты зрабіў вядомы расійскі журналіст Сергей Даренко, прысутнасць якога у палітычных гульнях таксама была заўважаная. Дык што, спадар Трусаў, геаграфічнае становішча Беларусі, цэнтр Еўропы, не толькі можа быць добром, але і злом для нацыі?
Так, бо ўсе імперскія дарогі вядуць у няволю запалоненыя народы. І гэта пачыналася з Рымскай імперіі і канчалася расійскай. Бо дорога рабілася для хуткага перасоўвання войска, каб падавіць паўстанне прыгнечаных народаў, і для вывоза нарабаваных каштоўнасцей. Дастаткова прыгадаць, як па новых расійскіх дарогах вывезлі ў Санкт-Петербург нясвіжскія каштоўнасці 1812 годзе з нясвіжскага замку.
Беларусь мае добра разгалінаваныя дарогі з усходу на захад і з поўдня на поўнач. Відавочна, што той, хто іх пракладваў, меў на мэце, каб гэтыя дарогі вялі да дабрабыту, да эканамічнай і палітычнай свабоды. Зрэшты, гэта ж і ёсць прызначэнне дарог, дык як тады яны становяцца шляхам у няволю?
Гледзячы, хто іх пакладваў, калі тут былі гаспадары, вялікае княства літоўскае, то гэтыя дарогі былі зусім іншыя. Калі ж прыйшла Расійская імперія, то яна толькі тады выйшла на першае месца ў Еўропе, на адно першых месцаў у свеце, калі падзяліла Рэч Паспалітую, захапіла Беларусь і Літву, і першае, што яны зрабілі, пачалі рабіць ваенныя дарогі з усходу на захад.
Калі ж пачалі будавацца тыя дарогі на беларускай зямлі, які вялі ў няволю?
Уже после первого по делу Речи Посполитой Катерина II начала будовать так званые Катерининские, как народ называл, дороги на территории Усходней Беларуси. После захопа всей Беларуси проклали дороги Москва-Варшава, Санкт-Петербург-Киев, Смоленск-Витебск-Рига, а так само целый куст дорог през Брест-Литовск на путь. Славутый инженер-историк, который долгий час жил на Беларуси, генерал Бес Корнилович, так описал процесс будовництва этих дорог. Спочатку землемеры позначали на кирунок и ширину дорог, вызначали их должину, позначали место, где будут поштовые домы, и през кожаные 700 сажнев ставили верстовые слупы. Слупы эти на вогул были прикметой Российской империи. Яны были полосатые, квадратные усечені, пофарбованные черно-червоными нахиленными полосками. Народ Пушкин у своем творе «Зимовая дорога» писал так: «Только версты полосатые попадаются одни». И это была прикмета, как вывозили с неволенных людей у Сибир. Мимо этих полосатых слупов везли повстанцев 30-х, 60-х годов.
Але напевно, что и самые расчейцы не уличили, что уже праз некое десятигодие другое грымне война Наполеона супраць России. И вядома, что французский император проклямовал, что ягоный поход на усход есть и вызвольной операции зняволенных Россией народов, улучшена с белорусами, те, як тады казали, литвинами. Дык дороги мели шанец, так бы мовить, поменять свою задачу от заполонения до вызволения нации.
Мели, больше что, дякуючи цудовным российским дорогам, Наполеон нават Москву захопил. И он вельми хутко по этих дорогах прокатился до Москвы. Іншая справа, что обяцанки Наполеона ничего не дали. Ніякой воли не отримала ни шляхта, ни селяне. И уже, когда французы отступали, то тогда они зруйнували все дороги.
Скончилась война, и расейцы знов стали обновлять дороги. И обсаживали эти дороги древами, добропорядковали. Так чему так дбали расейцы про шашу у тые часы?
Тому, что после перемоги над Наполеоном Российская империя долгий час была жандармом Европы. И Александр I в своем указе 1819 года писал наступное. «Белорусские дороги оставить настоящим их виде, стараясь только исправить, где нужно будет, починками и посадкой новых деревьев, дабы аллеи везде находились в порядке». И российские стандарты были. Ширина дороги от 5 сажнев, это 10 с нечем метров, до 10. Самые широкие 21,3 метра.
Які інтарэс пераследовали расейскія ўлады, калі на тэрыторыі Беларусі пачалі будаваць шашэйныя дарогі? Як адбілася гэта на лёсе беларусаў?
Мета двойная. Перш-наперш эканамічная. Гэта вывоз товараў з Беларусі, асабліва зерня і іншых продукту лесной господарки, провоз колониальных товаров през Беларусь и, конечно, самое было головное, каб мець магчимость подавлять паўстанні, и особливо паўстанні прыгонных селян. И таким чином гэтыя дороги приводили беларусов до жабрацтва. Сотни жабраков уздолж гэтых дорог ішли жабравать в российские столицы, особливо, калі был не урожай, альбо война. Ширина этих дорог была 6 сажнев, это больше, чем 12 метров, и робили их под линейку. Прямые ковалки, отлеглостью 5-10 километров с присадами. У 40-50-е годы през Беларусь прошли две основных транзитных дороги Российской империи. Это Москва-Варшава и Санкт-Петербург-Киев. Эти дороги будовались для худкого пересовывания войсков в Заходнюю Европу и Крым. По этой дороге шли царские войска подавить в Угорское повстание 48-го года и на бесславную Крымскую войну. Не выпадково вадровники середины 19-го стагоддзя вызначали наши дороги как лепшие в Европе.
Як я разумею, на территории Беларуси в середине 19-го стагоддзя здарыўся сапраўдны, кажучы сучаснай мовай, дорожно-будаўнічы бум. И это, напэўна ж, добро. Узнікалі працоўныя месцы, а значыць и рост добрабыт людей.
Гэта так и не зусім так, бо у якасці таннай працоўнай сілы выкарыстоўвалі беларускіх сялян, узброеных звычайнай рыдлёўкай и тачкай. З'явілася новая професія – грабар. Чалавек, які ўмее добра і хутка капаць зямлю. Дарэчы, сярод грабароў было шмат жанчын. І тысячы беларускіх сялян сложылі свае косці паабапал расійскіх дарог.
А ўсё ж, ці можна вось так На ўсе 100% казаць, што ўсё 19-е стагоддзе дарогі вялі Беларусь толькі ў няволю. Народ усё ж супраціўляўся, былі паўстанні.
Так, і па гэтых дарогах пайшлі царскія войскі, каб задушыць абодва беларускіх паўстанні 19-е стагоддзя. Асабліва адмоўную ролю яны адыгралі ў часы паўстання Каліноўскага. Дарогі былі пабудаваны так, што царская артылерыя і кавалерыя змагла хутка расстраляць паўстанцаў, пакуль яны сабраліся ў вялікія атрады. Пакуль паўстанцы блыталіся па прасёлачных дарогах паміж сваімі маёнткамі, па трактах шлі царскія войскі для іх падаўлення.
Які лёс беларускіх дарог у 20-м стагоддзі? Куды вялі яны Беларусь?
Беларускія дарогі сталі сімваламі да змагання за будучую незалежнасць. Іх апывалі ў сваіх творах і Якуб Колас, і Янка Купала. У пачатку 20-го стагоддзя Купала пісаў: «Так, я шлях, якому век нема спакою». Купала хацеў, каб чё-такі гэты шлях з няволі прывёў да дабрабыту. Аднак у 20-м стагоддзі праз нашы дарогі пракацілася дзве сусветныя вайны. У 15-м годзе па іх гвалтам пагналі ў Расіі сотні тысяч беларускіх сялян, бежанцаў на вазах і пешку. Тысячы іх памерлі па дарозе. Дарэчы, у гэты час Янка Купала быў дарожным будаўніком.
Спадар трусаў, чаму так неахайна ставіліся беларусы да дарог у 20-м стагоддзі? Чаму яны заўсёды былі разбітыя, дарэчы, і сёння?
Беларусы не былі гаспадарамі на гэтых дарогах. І яны свядома разумелі, што калі будзе вельмі добрая дарога, хутчэй прыедуць заваёўнікі іх абрабаваць. І не выпадкова ў другой сусветнай вайны беларускія партызаны нішчылі любыя дарогі. І настолькі паспяхова, што потым не маглі іх адбудаваць гадоў 5.
Па адной дарозе рух адбываецца і з усходу на захад, і з захаду на ўсход. Але ці аднолькава ён інтэнсіўны ў абодвы бакі? Ці раўнавартасны ён быў у пару БССР? Ці рабіліся і як рабіліся спробы ўсё ж зрабіць рух больш інтэнсіўным у бок Берліну, а не Масквы?
Першая такая спроба была, калі збудавалі алімпійскую дарогу ў 80-м годзе. Тут ужо трэба было паказаць замежнікам, што Савецкі Саюз – краіна еўрапейская. І вось эта алімпійская дарога першыню была зроблена не толькі з вайсковымі мэтамі, але і з мэтамі прапаганды.
Сёння Беларусь незалежная. Ці незалежныя дарогі, якія па ёй праходзяць? Ці канчаткова яны згубілі функцыю шляху ў няволю?
У савецкія часы усе адлегласці мераліся ад Масквы. І калі мы паглядзім на савецкія паказальнікі, усюды ідуць кіламетры ад Менска да Масквы, ад Брэста да Масквы, гэтак далей. У гады незалежнай дзяржавы 2 ліпеня 1998 года ў цэнтры Менска каля праспекта Скарыны адкрылі спецыяльны знак, аформлены, дарэчы, па-беларуску. Гэта пачатак дарог Беларусі. В Португалії привезли пригожий гранітний камінь, на його гранях, на бронзових картушах позначили першуню відлегласть від Менска до всіх столиць сусідніх держав, до всіх наших обласних і районних центрів, а так само рядки з вірша Якуба Колоса, присвячені дорогам. У 2000 році Білорусь займала 15-е місце у світі по щільності дорог на квадратний кілометр і 12-е місце в Європі по протяглості дорог на 1000 жихарів. І зараз наша задача – долучитися до програми «Єврозв'яза» по реконструкції наших дорог. Ёсць гроші, засталася політична воля нашого керівництва.
Білоруская Атлантида. Без бар'єрів.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. У наступны чацвер слухайце працяг іх размовы. Гаворка пойдзе пра дарогі як шлях да свабоды. І на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Сынкавічы – адно з самых культавых месцаў Беларусі. Дзякуючы сваёй унікальнай царкве-крэпасці, вёска вядомая далёка за межамі краіны. Але ці шануюць сваю царкву самі сынкаўцы, ці прысутнічае ў старажытных царкоўных сценах беларушчына, і як суіснуюць маленькая вёска і знакамітая царква? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».